100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Līdz ar Meirovicu Latvijas politikā ienāca jauns politiķa tips – elegants, aburušs starptautiskām manierēm ar jau iedzimtu kultūru. Tā Latvijas Republikas pirmo ārlietu ministru Zigfrīdu Annu Meirovicu raksturojas dzejnieks, rakstnieks un publicists Edvards Vīrza. Tauredzīgais diplomāts, sabiedriskais un politiskais darbinieks, viens no Latvijas valsts dibinātājiem ir kurzemnieks, dzimis 1887. Gadā 5. Februārī Durbē, ārsta un skolotājs ģimenē. Mācījies Kabeles pagasts skolā, tad Tukuma pilsētas skolā, kur bijis viens no labākajiem audzēkņiem. Jo tolaik viņš aktīvi interesējies par politiskajiem jautājumiem, daudz lasījis un mācījies valodas, gan vācu, gan franču. Vēlāk Rīgas Politehniskajā institūtā studējis tirdzniecību, aizstāvējis diplomdarbu par naudas reformu Krievijā un Austrijā. Meirovica lieliski spēja saskatīt šauro ģeopolitisko iespēju, kas radās pēc Pirmā pasaules kara, izveidot neatkarīgu Latvijas valsti. Viņš bija tas, kurš skaidroja pasaules lielvarām, ka Latvija nav tikai guberņa kaut kur cariskās Krievijas nomalē, bet tā ir patstāvīga valsts ar savu nāciju, valodu, identitāti ar savu vietu Eiropā. Meirovicam esot ministru prezidenta amatā tika ieviests Latvijas lats un latīņu druka. Viņa pirmā lielā ārpolitiskā uzvara bija Latvijas atzīšana de facto vēl pirms valsts oficiālās dibināšanas. Nākamajā dienā pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. Gada novembrī Meirovics iecēla par pirmo valsts ārlietu ministru Kārļa Ulmaņa vadītajā pagaidu valdībā. Pēc neatlaidīgas un gudras diplomātiskās cīņas 1921. Gada 26. Janvārī Latvijas puse beidzot panāca arī valsts atzīšanu de jure. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.